Гефлиер Азатлык радиосы. Ертеңгі қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шун 2017 жылдың 10-кінші январь кептенің пенсенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі кептешігіміздің этасы бөлігіне башламадан озол тәзеліктер дыңлаң. Олардың мазмұны білен сізді мен Гөзел Құдайбердиева тамшедерін. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 10-njy ýanwardan hoşlaşyk çykyşynda öňküsinden has güýçli ýurdun başyndan çekilýänligini aýtdy. Emma Obama Amerikanlaryň ýurdun bütünligine we häkimiýetine öhüm salýan çuňur bölünçüni öňüne almak ugrunda işleşmeldigini bellädi. Obama öz öňügüdüşlüklerini agzap, İran bilen ýadro alaşygyny Kubanyň açylmagyny we Amerikan ykdysadyýetiniň dikelmegini makulladi. Şeýle-de häkimet başyndaky 8 ýylyň dowamında öz tarapdarlarynyň pikir edişinden hem has köp iş edilendigini aýtdy. Ähli tarapdan diýenýäli, Amerika biziň başlan wagtymyzda akysynyň has gowy we güýçli ýerde biz iň bay, iň güýçli we iň silenýän halk bolup galýarys diýip Obama aýtdy. Obama immigrantlaryň ret edilmeginiň barha güýçlenmegini howp hökmünde bellädi we ýurdun ilki başda immigrantlar ýurdu hökmünde döräp, esas ykdysady hem medeni kuwatynda ýurdun çäginde jynslaryň hem halklaryň aralaşmagyna daýananlygyny ýygtady. Birleşen Arap Emirliklerinin hükümeti 10-njy ýanwarda Afganistanyň Kandagar şehrinde bolan bomba partlamasynda özüniň 5 diplomatynyň öldürilendigini aýtdy. Birleşen Arap Emirliklerinin hökümetiniň 11-nji ýanwarda eden bu beýannamasynda agzalan diplomatlaryň Afganistanda insanperwer bilim we ösüş şuurlarynyň iş alyp baranlygy habar berildi. Birleşen Arap Emirliklerinin Afganistandaky elçisi we Kandagaryň häkimi Hamayun Azizi welaýatyň ýokary derejeli ýolbaşçylary bilen geçiren duşşugynyň dowamında bolan partlamada yaralanıptır. Oğan resmileri partlama zararlı adından 7 adamın vefat olanlığını ve 18 adamın yaralananlığını aittiler. Birleşen Arap Emirliklerinde 3 günlük resmi matım ıglan edildi. Partlamanın cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Taliban bu partlamada öz elinin yoktuğunu aittiydi. Orsiýetiň Astrahan regionynyň halkary we taşary ykdysady gatnaşyklary boýunça ministrligi 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmenistanyň gümrük organlarynyň GPS programmasy arkaly awtologlaryň yerleşýän ýerini anyklamak boýunça sistemanyň girdilýänligini regionynyň halkary transport edaralaryny habarly etdi diýip transport ara gatnaşygy boýunça Logerus neşri habar berdi. Maglumaty görä Türkmenistanyň territoriýasyndan geçen ähli transport serişdelerinde GPS programmasy ulanylar. Nesrin Kaspiko adlı regional transport kompaniyasının müdiri Viktor Alimova salgılanıp xabar vermegine görä, avtologların yerleşen yerini anıklama koyunca global sistemanın ulanılmağı için 10 Amerikan dolar möçverinde tölög yerdiler. Daşar yurtta avtologlardan bu tölögün dollarda alınacaktı gaydiler. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump'ın döwlet sekretary wezipesine teklip edýän siýasatçy Rex Tillersonyň 11-nji ýanwarda etjek çykyşynda Orsiýanyň dünýädäki hereketlerine aladalanma bildirmegine garaşylýar. Tillerson NATO'nun ayağı galyan Moskva'dan hova tiyirlanmalıdığın aydar. Tillerson'un senattaki tasdiklaydı dinlençik tetçik çıkışının Trump'ın geçiş hükümeti tarafından yayradan tiyaksına göre, ol Trump'ın orsiyetlen has yakın katnaşık saklamak niyeti var arada hem düşündürüş verir. Kazakistan 2017-2018 yıllarda Birleşen Milletler Uramazı'nın hovsuluk yenişinde etçik işinin çayında Merkezi Aziya'nın önkü 5 Sovet Respublikası'nın bekvitlerini öngü sürer deyip Kazakistan'ın Prezidenti Nursultan Nazarbayev aýtdy. 1-nji ýanwarda Gazakstan Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň 15 ýurdy öz içine alýan geňeşiniň düzümine giren ilkinji ýurt boldy. Howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agzalarynyň düzümine Birleşen Ştatlar, Orsiýet, Hitaý, Britaniýa we Fransiýa girýär. Geňeşiň 10-njy ýanwarda geçirilen maslahatynda Gazakstanyň daşary işler ministrliginiň New Yorkdaky resmiýetleri tarapyndan ma'lum edilen bu beýannamada Nursultan Nazarbayev öz ýurdunyň şeýle Merkezi Aziýa ýurtlary bilen gün orta tarapdan serhetdeş Owanstanda paraýhatçylygy dikeltmek boýunça gepleşikleri geçirmegi teklip edýär. Gazakstanyň prezidenti öz ýurdunyň Palestin-Israil krizisini we ýakyn günlerdäki Owanstandaky we postsovet geňişligindäki beýleki konfliktleri paraýhatçylykda çözmek, Koreýa ýarymadasyndaky dertxanalygy goşatmak hem Afrikada Aziýada krizisleri çözme urunda uly goşant goşmak çydygyny aýtdy. Şeýle-de Nazarbayew Gazakstanyň terrora garşy halkara operasiýalarynyň ýörelgelerini östürmegi teklip etjekdigini we munyň terrora garşy global hyzmatdaşlygynyň döredilmeginiň binýadyny tutup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış